Qalampirdan gapiramiz. Microsoft asoschisi Bill Gates va uning rafiqasi Melinda'ning qizi Jennifer ota-onasini ajrashishni butun oila uchun qiyin davr deb atadi. Bu butun oilamiz uchun qiyin davr. Men o'zimning his-tuyg'ularimni tartibga solishga va oilamiz a'zolarini eng yaxshi tarzda qo'llab-quvvatlashga harakat qilyapman, degan qiz. Jennifer Gates ajralish tafsilotlari haqida izoh bermasligini ta'kidlagan. Shu bilan birga u obunachilarga oilasining shaxsiy hayotiga hurmat uchun minnatdorlik bildirgan. Avvalroq Bill Gates va uning rafiqasi Melinda ajrashish haqida e'lon qilgan to'g'risida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampirus saytida.